nomba piriwileni kuchikope chalenga makumi yaviri. Samson aipa yave na Filisti. Abapingushi 16, verse 23 kufika pa 31. Ilio baposele Samson muchifungo. Avena Filisti balisansa mwike sana. Icho chalengele okuti, vembe no kupela ilambo kutulubi. Kabidi, vailesenda Samson muchifungo ukuti ese abalangeko vale mutamba. Mwi tempele umo Samson ale yangalila mwali abantu abengisana. Kumona pamutenge, apo pali abantu kuchila na pamakana ya tatu. Elio wonse bale museka. Ha 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 ha. Elio Samson aipusha. Akamulumendo kamu ikata ukuti ekate imishingisho. Iyo ya ikatilile itempele lya tulubi. Samson elio nomba apepele kulileso kuti. Shinji bukisheni. Shinkoselesheni umukuno wine. Elio Samson asunkile imishingisho na maka yako yonse ukubomfia maboko yabili ayo ya lengele ukuti tempele liwili abantu. Samson na bena Filisti abengi bonse balifuile pamo. Lesa apele Samson amaka yaku chimfia bena Filisti. Ilio alefwa, Samson alipa ya bantu, abe ingi ukuchila abu waipeye ilio alino mweo. Bamunyinane, nimukubomfia amaka ya kualesa, emo tuinga chimfishe chua. Ayamaka kutituwa yapo kafinga chakuti, tuwala konka no kutumika lesa.